Երևանում 3 ժամայոցն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ հոկտեմբերի 31-ն է, այսօր առավոտյան աղետի է ենթարկվել ռուսաստանյան ինքնաթիռը Եգիպտոսում, նախագահ Սերժ Սարգսյանը Վրաստանում իշարասալ հարցերի քննարկել է էներգետիկայի բնագավառում համագործակցության հեռանկարը, տեսակետների խաչմերուկ կլոր սեղանի մասնակիցները քննարկում են նույնականացման քարտերով քվեարկելու վիճահարույց տարբերակը, սոցիալական կյանքի թեմայով ռեպորտաժներ մարզերից, երիտասարդ մասնագետների հաջողությունը, ուսանողները եռաչափ տպիչ են ստեղծել, մշակույթ այս տարի հրատարակվել են տասնյակ հետաքրքիր նոր գրքեր, մամուլ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը. Նախ մի ծավալուն լուր այսօրվա ողբերգության մասին, այսօր աղետի է ենթարկվել և կործանվել է Եգիպտոսից Ռուսաստան մեկնող Կոգալիմ ավիա ռուսաստանյան ընկերության քաղաքացիական օթանավը, զոհվել է 224 մարդ, բոլոր ուղևորները 217 մարդ, այդ թվում 17 երեխա և անձնակազմի բոլոր 7 անդամները։ Շարմ էլ Շեյխ Սանկտ Պետերբուրգ չվերթը կատարող Airbus A320 տեսակի ինքնաթիռը ռադարներից անհետացել է թռիչքի 23-րդ րոպեին։ Նախնական վարկածի համաձայն օթանավը վթարվել է տեխնիկական անսարքության հետևանքով և վայր է ընկել Արիշ և Հասնա եգիպտական ավանների մոտակայքում։ Աղետից ռոպեներ առաջ հրամանատարը հաղորդել է, որ անհրաժեշտ է վթարային վայրեր կատարել։ Ուղևորների մեծ մասը արձակուրդից վերադարձող Ռուսաստանի քաղաքացիներ էին։ Պաշտոնական Կրեմլը փոխանցում է, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ցավակցություն է հայտնել զոհվածների հարազատներին և վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին հանձնարարել է կազմել պետական հանձնաժողով, որը հետաքննելու է վթարի հանգամանքները։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն օթանավի աղետի փաստով քրեական գործ է հարուցել, հետաքննությունը կատարելու են Եգիպտոսի և Ռուսաստանի դատախազությունները։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ Հայաստանի արտգործ նախարարությունը փորձում է պարզել, թե արդյոք ինքնաթիռում եղել են հայեր։ Ըստ Life News ռուսաստանյան կայքի ուղևորների ցուցակում եղել է մնացականով ազգանունով մարդ, սակայն նրա քաղաքացիության կամ ազգային պատկանելության մասին պաշտոնական տեղեկություն այս պահին չկա։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ստորագրել է հրամանագիր նոյեմբերի 1-ին Ռուսաստանի Դաշնությունում սուգ հայտարարելու մասին։ Մինչդեռ ռոպեներ առաջ Իսլամական պետություն զինված շարժման հետ առնչություն ունեցող մի եգիպտական խմբավորում հայտարարել է, թե պատասխանատվություն է ստանձնում ռուսական օթանավը վայր գցելու համար։ Այս լուրը հաղորդել են Ռոյթեր և Ֆրանս Պրես լրատվական գործակալությունները։ Ռուսաստանյան լրատվական գործակալությունները այս մասին դեռ տեղեկություն չեն հաղորդել։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ցավակցական հեռագիր է հղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Շարմ էլ Շեյխից Սանկտ Պետերբուրգ ուղևորված ինքնաթիռի վթարի կապակցությամբ, որը բազմաթիվ մարդկային զոհերի պատճառ է դարձել։ Ռուսաստանի համար այս ծանր պահին հայ ժողովրդի և անձամբ իմ անունից անկեղծ ցավակցություն եմ հայտնում ձեզ, զոհվածների հարազատներին և Ռուսաստանի եղբայրական ժողովրդին, ասվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հեռագրում։ Այլ թեմաներ. Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ հոկտեմբերի 25-ից 31-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 400 անգամ։ Նրա ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 8000 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը պահպանում են լիակատար վերահսկողություն և շարունակում են իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը, նշվում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Եվ ևս մեկ տխուր լուր, Ռումինիայի մայրաքաղաք Բուխարեստի գիշերային ակումբներից մեկում անցած գիշեր տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվել է առնվազն 27 մարդ, ևս 180 այցելու տեղափոխվել է հիվանդանոցներ, վթարը տեղի ունեցել ռոք համերգի ժամանակ, որին ներկա էր մոտ 400 մարդ։ Ենթադրվում է, որ ողբերգությունը տեղի ունեցել գիշերային ակումբի շենքում անվտանգության կանոնները խախտելու հետևանքով, ըստ նախնական վարկածի հակածի ակումբում պայթել են հրավառության համար նախատեսված սարքավորումները եւ նյութերը։ Հաղորդվում է, որ դա Բուխարեստում անցած մի քանի տասնամյակների ընթացքում տեղի ունեցած ամենածանր միջադեպն է։ Չի բացառվում, որ զոհերի թիվը աճի, իրավապահները քրեական գործ են հարուցել։ Հուսով եմ, որ պատկանց առայությունները հնարավորինս արագ եւ արդյունավետ կբացահայտեն աղետի հանգամանքները, այսօր հայտարարել է Ռումինիայի նախագահ Կլաուս Իոաննիսը։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ 3 նախագահ Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային այցով Վրաստանում էր։ Վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ հանդիպման ընթացքում նա քննարկել է բազմաթիվ հարցեր, այդ թվում էներգետիկայի բնագավառում երկու հարևան եւ բարեկամ երկրների համագործակցության հեռանկարը։ Թեման շարունակում է Անուշ Մկրտչյանը։
Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև համատեղ էներգետիկ ծրագրերի իրականացումը զգալիորեն կխթանի երկու երկրների միջև տնտեսական կապերի ամրապնդումը եւ կնպաստի առևտրաշրջանառության ծավալների աճին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Թբիլիսի կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում 3 այս հարցը քննարկել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ։ Երկու երկրների պաշտոնական աղբյուրներն այլ մանրամասներ չեն հաղորդում էներգետիկ ոլորտում համագործակցության շուրջ պայմանավորվածությունների վերաբերյալ։ Փորձագետների գնահատմամբ նախագահի Թբիլիսյան հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են ոչ միայն գործող, այլև հեռանկարային էներգետիկ նախագծեր։ Հայաստան-Վրաստան 4-րդ բարձրավոլտ գծի շինարարությունն արդեն ընթացքի մեջ է։ Երբ 2017 թվականի վերջին այն ավարտին հասցվի, երկու երկրների առջև հնարավորություն կբացվի դուրս գալ ռուսական էներգետիկ շուկա։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում ասաց Արմին Ֆոլեր advokat-ական գործակալության էներգետիկ հարցերով փորձագետ Ալեքսանդր Ավանեսովը, այդուհանդերձ հավելելով. Նախագահ Սարգսյանի եւ վարչապետ Ղարիբաշվիլիի զրույցի անկյունակարն ամենայն հավանականությամբ եղել է Իրան-Հայաստան 3-րդ բարձրավոլտ գիծը։
Եվ դա հնարավորություն կտա Իրանին Հայաստանի արդեն տարածքով եւ Վրաստանի տարածքով դուրս գալ եւ վրացական շուկան եւ ինչպես նաեւ նույն ռուսական շուկան։ Եթե հաշվի առնենք, որ Ռուսաստանի հարավում պակասուտ է նկատվում էլեկտրոէներգիայի առումով, սա մեծ հեռանկարային ծրագիր է, որը հնարավորություն կտա Հայաստանը դարձնել որպես և տրանզիտային երկիր, և երկիր, որը կարող է առևտրական հարաբերություններ ունենալ արդեն էլեկտրոէներգիայի առումաչարքի հարցերում։
Պաշտոնական Թեհրանի եւ գերտերությունների միջև կնքված միջուկային համաձայնագրի շրջանակում արևմտյան պատժամիջոցներից ձերբազացված Իրանն արդեն ճանապարհներ է փնտրում դեպի Եվրոպա։ Փորձագետի փոխանցմամբ այսօր Իրանի ազգային գազային ընկերությունը արդեն բացահայտ հայտարարում է, որ ուսումնասիրում է Իրան-Հայաստան-Վրաստան Սևծով գազատարի կառուցման ծրագիրը, որը 30 միլիարդ խորանարդ մետր գազի տեղափոխման հնարավորություն կտա։
Բնականաբար այստեղ Վրաստանի դերը զգալիորեն մեծանում է։ Բնականաբար, եթե այս ծրագիրը իրականացվի, կյանքի կոչվի, ապա ըստ միջազգային ստանդարտների 10%-ը գազի մնում է տարածքի երկրում, իսկ դա 3 միլիարդ խորանարդ մետր գազ Հայաստանի համար։ Օրինակի համար, այսօր մեր առավելագույն քանակը դա 2.5 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, այսինքն մենք անվճար կունենանք 3 միլիարդ խորանարդ մետր գազ։ Ալբան համաձայնվի դրան Ռուսաստանը, թե ոչ։
Հարցին, թե կարողանա Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Հայաստանը տնտեսական շահավետ համագործակցություն ունենալ Վրաստանի հետ, Ավանեսովը պատասխանեց. Վրաստանում այսօր խոսում են ռուսական Գազպրոմի հետ համագործակցությունը վերսկսելու մասին։ Ռուսաստանը փորձում է խաղի կանոններ մշակել Իրանի հետ։ Ի վերջո բանակցությունների արդյունքում գուցե հնարավոր լինի հասնել փոխշահավետ համագործակցության։
Այսօր հարցը գնում է, որ Գազպրոմը ցանկություն ունի օգտագործել իր ընկերությունը, այսինքն Գազպրոմ Արմենիան։ Ճիշտ է, որ քանի որ Իրանը հարավում դեպք ունի տերմինալ, գազային տերմինալը, առաջի սկզբնական փուլում այդ սվոպերը պետք է իրականացվեն քիչ քանակով։ Սվոպով դեպի Վրաստանից Հայաստան եւ Իրան, Իրանը հակառակը սվոպով ուղարկում է գազը, իր արդեն իր գազը Աֆղանիստան, Պակիստան եւ երկուսներն էլ շահում են։ Այսինքն այստեղ նույնպես Վրաստանը իր դեր ունի այդ հարցում, եւ ես կարծում եմ, որ հենց բանակցությունների հիմնական թեման եղել է հենց այդ սվոպերի հարցը։
Էներգետիկ հարցերով փորձագետը համարում է, որ Հայաստան Վրաստան համատեղ էներգետիկ ծրագրերի իրականացման դեպքում տնտեսական լուրջ հաջողություններ կգրանցեն երկու երկրներն էլ։
Դա միանշանակ է։ Այլ հարց, թե դա ինչ արդյունք կունենա, ասպես ասենք, վերջնական սպառողի վրա Հայաստանի, բայց համագործակցության տեսանկյունից, եթե նույն գազի հարցը լուծվի, եթե նույն Իրանը կառուցի այդ գազատարը, դա միանշանակ կբերի սակագնի նվազեցման, եթե դա իրականացվի։
Եթե դա Ռուսաստանը չխոսի։
Միանշանակ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեկտեմբերի 6-ին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հանրակրթվելով պետք է ընդունեն կամ մերժեն սահմանադրության բարեփոխումը։ Իշխանությունը համոզված է, որ մարդիկ հավանություն կտան բարեփոխումներին։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ հարկ է ամեն ինչ անել դա կասեցնելու և նախագահ Սերժ Սարգսյանի վարչակարգի վերարտադրությունը խափանելու համար։ Սկզբունքային հարց է դարձել նույնականացման քարտով քվեարկելու հնարավորությունը։ Ըստ ընդդիմության, այդ քարտը կեղծիքների լայն հնարավորություն է ընձեռում։ Թեման քննարկում են իշխող և ընդդիմադիր օրենսդիրներ Հովհաննես Սահակյանը և Արամ Մանուկյանը, ովքեր Ազատություն ռադիոկանալի ստուդիան եկել Աննա Իսրայելյանի հրավերով։
Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունել է հանրապետական 4 պատգամավորների հեղինակած ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին եւ նույնականացման քարտերի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին նախագծերի փաթեթը։ Խորհրդարանական ընդդիմադիրների գնահատմամբ այս նախաձեռնությունը էապես կավելացնի բազմակի քվեարկողների բրիգադների աշխատանքի արդյունավետությունը եւ կասկածի տակ կդնի սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրթվեի արդյունքները։ Այդպես է իրոք։ Այս մասին զրուցելու են Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանի, որը նախագծի հեղինակներից մեկն է, և Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի հետ։ Պարոն Մանուկյան, ես առաջին անգամ այս 10 տարվա ընթացքում, ինչ այս հաղորդումը եթեր է գնում, պիտի անձնական մի հարցով սկսեմ, հա՞։ Տեսեք, ես ունեմ մի շարք, այսպես ասած, փաստաթղթեր։ Մեկը իմ նախկին անձնագիրն է, որում պահպանվել են դեռ նախորդ ընտրություններին իմ մասնակցության վերաբերյալ նշումները։ Մյուսը իմ կենսաչափական անձնագիրն է, որով ես չեմ կարող մասնակցել քվեարկության ընտրական օրենսգրքի համաձայն։ Եվ երրորդը նույնականացման քարտը, որին դուք դեմ քվեարկեցիք, որ համարվի նույնականացման քարտ, և դրանով ես հնարավորություն ունենամ մասնակցելու ընտրություն։ Ես և ևս կես միլիոն մարդիկ։ Կարող եք ինձ և այդ կես միլիոն մարդկանց բացատրել, ինչպես մենք պետք է մասնակցենք հանրակրթվեին և հետագա ընտրություններին, քվեարկություններին։
Չեմ կարող բացատրել, որովհետև այնպեսի խառնաշփոթ է, որ ոչ մեկը չգիտի ինչ է կատարվելու, ինչպես պետք է այս թնջուկը լուծվի։ Ես ունեմ 4 անձնագիրը, անձնահաստատող, այսինքն ես 4 փաստաթուղթ ունեմ, որով 4-ն էլ իրավաբանորեն հաստատուղթ են, որը իմ անձն է, իմ ինքնությունը։
4-ը ինչ է,
դիվանագիտական անձնագիրը, որը լի անձնահաստատող հաստատուղթ է, ես դրանով կարող եմ քվեարկել։ Տեսականորեն ստացվում է 4 տարբերակ, որով ես կարող եմ քվեարկել։ Ուրեմն այս հանրակրթվեի որոշումը հապշտապ կատարվեց, ինչպես հանրակրթվեի վերջնական սահմանադրական տարբերակը հապշտապ բերվեց, ամառը դեռ չկար։ Դեռ մի քանի օր առաջ առաջարկներ էին անում, որ փոփոխություններ անեն։ Այս հապշտապությունը քաղաքական է, իրավական բանտակը մի փնտրեք, և հիմա փորձում են տակից դուրս գալ, ժամանակ չի մնացել, միամիս բան է մնացել, և կա խնդիր, շատ լուրջ խնդիր, և ինչպես են մարդիկ քվեարկելու։ Ուրեմն այս գլխից ասենք, որ ID քարտերով քվեարկելը իրավունք է, մենք դրա մասին չենք վիճարկում, այսինքն հանրապետական երբեմն ասում է, բա ինչպես չթողնենք այդ մարդիկ քվեարկեն, այդպեսի բան չկա, քվեարկելու իրավունքը սահմանադրական գերական նորմ է, և իրենք պետք է քվեարկեն, դրա մասին չենք վիճում։ Հիմա ինչպես քվեարկեն, կասկած կա, և դրա հիմքը կա կասկածելու, որ անցած ընտրությունների ժամանակ գործել են, դրա վկան են եղել բոլորս խմբեր, որոնք տեղամասից տեղամաս քվեարկում էին ուրիշների փոխարեն, քվեարկում էին և ստացում էր կրկնակ քվեարկություն, բազմակ քվեարկություններ։ Դրա հիմքը հիմա շատ կա, առավել ևս սրանով շատանում է, անհամար շատանում։ Եկ մենք խոսում ենք 182,000 ID քարտերի մասին, սխալ է։ Մենք բազա պետք է վերցնենք 560,000 ID քարտը, որովհետև այս Հայաստանում կա 560,000 մարդ, որը ID ունի, այդ փոքր պլաստիկ քարտից, որոնց միացնել անձնագիր ունի 1, 2, 3 հատ։ Այսինքն 560,000 մարդ այսօր, եթե որոշում ենք, որ իրենք քվեարկում են, իսկ իրենք պետք է քվեարկեն, ստացվում է, որ ID քարտով կարող են քվեարկել, որի վրա ոչ մի նշան դնելու հնարավորություն չկա։ Այստեղ է խնդիրը։ Ինչպես պետք է լուծվի այս խնդիրը, որ մարդիկ եւ քվեարկեն իրանց իրավունք ունենան եւ նշվի, որ իրենք մասնակցել են։ Թող դեթ հարցին պատասխանեն։
Այս խնդիրը նոր չի ծագել։ Նախորդ քվեարկությունների ժամանակ արդեն իսկ կենսաչափական անձանգներ ունեցողներին չեն թույլ տվել մասնակցել ընտրություններին։ Եվ դեռ 2014-ի հուլիսին վարչապետը որոշում էր կայացրել ստեղծել աշխատանքային խումբ, որը կմշակեր արդյունավետ մեխանիզմներ նույնականացման քարտերով եւ անձը հաստատող այլ փաստաթղթեր տերով քվեարկություն իրականացնելու համար։ Ուրեմն այս աշխատանքային խմբում ձեր համաձայնությամբ ներառված եք նաև դուք, պարոն Սահակյան։ Սակայն երբ այդ մասին ձեզ հարց ուղղվեց խորհրդանական քննարկումների ժամանակ, դուք ասացիք քննարկումներին չեմ մասնակցել։ Ուրեմն ինչու էր պետք վերել հաստնել արդեն հանրակրվեի շեմին, եւ այս խառնաշփոթը առանց վերահաս կողական մեխանիզմների պարզ չդառնար, թե ոնց պետքա լուծվի այս խնդիրը։
Նախ հանձնաժողովի հետ կապված միգուցե պաշտոնը ընդգրկվել է, բայց ես որևէ մի նիստի միջոցառման չեմ մասնակցել, որևիցե մի թեկուս կես հարց հինականացման հետ կապված այս հանձնաժողովի շրջանակներում անձամբ ես չեմ մասնակցել, դա ասում եմ եթերով, ասում եմ հրապարակային, ճիշտ եմ, ասել եմ նաև ազգային ժողովի, ես չեմ կարող, մեղքերը դուք փնտրեք, եթե ներժվում անում եք, ազգային ժողովի ամբիոնից ես ասել եմ եւ իմ խոսքի տերն եմ ինչեւ վերջ, եթե կլինի մեկ փաստ, որ թեկուս հեռախոսազրույցով, հեռախոսի միջոցով իմ հետ հարց է քննարկվել, ես պատրաստ եմ հրապարակավ ներողություն խնդրել այս հանձնաժողովի շրջանակներում, դա իմ իջայլաց։ Երկրորդը, կանք 4 անձը հաստատող փաստաթղթի, 3 անձը հաստատող փաստաթղթի արկայությանը եւ մեր դեպքում որպես ազգային ժողովի պատգամավորներ դիվանագիտական անձնագրի արկայությանը։ Կուզենայի այսպիսի հարց ուղղել իմ գործընկերոջը։ Ենթադրենք դուք 15 կամ 20 անգամ դիմել եք ոստիկանություն եւ ասել եք, որ իմ ազնագիրը կորցրել եմ եւ տվեք ինձ ազնագիր, օբյեկտիվորեն ենթադրենք կարող է նաեւ այդպիսի բան պատահել, այսինքն 20 անգամ ընտրելու իրավունք ունենալու եք դուք։
Դուք լուծում ասեք, ինչպես
ֆիքսենք այդ մարդկանց քվեարկությունը։ Չէ, լուծումը կասեմ, այսինքն ասում եք, տեսեք, ունեմ 4 հաստատուղ, 4-ով 4 անգամ կարող եմ եւ այլ եւ այլ։
Լուծում եք, այսօր վեճի ID-ի մասին, ID-ի լուծումը ասեք։
Ես վեճից չեմ խոսափում, վեճի մասին հենց հիմա խոսում եմ։ Որպեսի անձը, ես պատահական այդ հարցը չտվեցի ձեզ, որպեսի անձը 1 կամ ավելի, դա կլինի 2 թե 20 թե 30 անգամ քվեարկությանը մասնակցի, նախ եւ առաջ պետք է ցուցակներում տեղ գտնեն իր անուն ազգանունը։ 2005 թվականից, շեշտում եմ, 2005 թվականից այս կողմ ընտրացուցակները կազմում է ոստիկանության համապատասխան ծառայության կողմից։ Այսինքն կա պաշտոնապես պետական մարմին, որը պատասխանատու է ընտրացուցակների անճշտության կամ նրա որակի համար։ Այսինքն եթե կա խնդիրներ, ապա կարելի է դիմել եւ այդ խնդիրները վերացնել։ Մինչև 2005 թվականը ցուցակները կազմել են թաղային լիազորների, շենքերի հետ ժեկի աշխատողների եւ այլնի միջոցով։ Դրա համար այնտեղ կան եւ եղել են բազմաթիվ անճշտություններ։ Միգուցե ձեր անվստահությունը գալիս է նաեւ այդտեղից։ Բայց այսօր 40 օր առաջ արդեն իսկ ոստիկանության ինտերնետային կայքերում, հանրապետական կենտրոնական դրական հանձնաժողովի կայքերում տեղադրված է այդ ցուցակները, որը կարելի է ներբեռնել կամ պարզ հասարակ որոնման միջոցով որևէ ազգանուն որոնել, եթե կա կրկնություններ կամ անճշտություններ կամ տեղ չեն գտել, ապա դրանք շատ արագ կարելի է վերացնել եւ մենք բոլորս պետք է լծվենք նախ եւ առաջ այս գործին, որպեսզի կարողանանք այդ անճշտությունները վերացնել եւ յուրաքանչյուր ընտրատեղամասում սեղանի վրա դրված լինի ճիշտ ընտրացուցակ, որով էլ իրականացվի ընտրությունները եւ բացառվի կրկնակի ընտրությունները։ Եկանք նույնականացման քարտերի հետ կապված։ Նույնականացման քարտերը այսօր, որ բացառապես նույնականացման քարտ ունի, առանց հին նմուշի ազնագրի, դա 182,391 քաղաքացի է, որոնցից միայն 68-ը ունի այդ կենսաչափական տվյալներով ազնագիր, 68,000-ը ունի այդ կենսաչափական տվյալներով ազնագիրը։ Մենք քննարկումների մի փուլում նաև մտածեցինք միգուցե շրջանառության մեջ դրվի այդ կենսաչափական տվյալներով ազնագիրը, որը թղթի է եւ կարելի է շատ հեշտ կնիքել եւ այլ եւ այլ։
Լասելի որոշ մարդիկ դուրս կվնան, չեն կարողանա իրենց ընտրելու իրավունքը։
Այո, բայց մենք տեսանք, որ քանի որ դա 68,000 քաղաքացու մասին է խոսքը, կնքելը այստեղ նորից դառնում է խնդիր, որովհետև այն մյուսը, ենթադրենք այդ 120,000-ը, դեռևս ունեն նույնականացման քարտը, որպեսզի երրորդ նմուշի անձնագիր նույնպես շրջանառության մեջ դնենք, այլ ավելի խառնաշփոթ իրավիճակ չստեղծվի։ Նույնականացման քարտերի հետ կապված սկզբնական փուլում, ոնց որ դուք նշեցիք եւ մեր բոլոր գործընկերները, մենք թույլ տվեցինք առաջնային խնդիրը լուծելու, գերակա հիմնախնդիրը լուծելու, մարդուն թույլ տալ համանդրական իրավունքը իրացնելու։ Իսկ վստահության մյուս էլեմենտները բազմաթիվ առաջարկներ
ունեցին էլեմենտների միջև անդրադառնալը, թե ինչ առաջարկներ հնչեցին։ Այնուամենայնիվ, պարոն Մանուկյան, ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, որ ընտրական օրենսգրքի համաձայն դրոշմակնիկը վերահսկողության ընդհանուր լրացուցիչ միջոց են։ Կան հիմնական միջոցները, որպես մեխանիզմ այներ, որ հանրաժողովի քվեարկելու եկած քաղաքացուն գրանցող եւ քվեաթերթիկը տրամադրող անդամների մեջտեղում նստում է ընդդիմության ներկայացուցիչը, որին իրավունք է վերապահված։
Եթե երկու անդամների իշխանության ներկայացուցիչը։
Այո, ստուգել ընտրողի ինքնությունը։ Երկրորդ, որ կա տեսանկարահանման հնարավորությունը, գումարած այն, որ ցանկացած վստահված անձ կարող է ցանկացած անձի ցանկացած պահի պահանջել նրա ինքնությունը հաստատող փաստաթուղթ եւ ստուգել, արդյոք այդ մարդը գրանցված է եւ այլն։ Արդյոք այս վերահսկողական մեխանիզմները դուք բավարար չեք համարում։
Ոչ, շատ պարզ բացատրությամբ։ Վերջին ընտրությունների ժամանակ Հայաստանում քվեարկել են այնքան մարդիկ, որքան մարդ Հայաստանում չի եղել։ Սրանից ուժեղ արգումենտ ի՞նչ եք ուզում։ Հայաստանի այսօրվա ցուցակներում ես նայել եմ արդեն դպած ցուցակներ, որի մասին խոսում է պարոն Սրակյան։ 2.6 միլիոն մարդ այսօրվա ցուցակներում է արդար, մաքուր, գեղցիկ չկա այնտեղ։ 2 միլիոն մարդ Հայաստանում այսօր ապրում է, զավեշտ է, սա մեր դրամաբանության մեջ չի տեղավորվում եւ բարել դժվար է գտնել, թե բացատրել է երևույթը։ Ցուցակներում կա 2.6 միլիոն ընտրող, Հայաստանում այդքան մարդ չկա։ Այն դեպքում, երբ ցուցակները ժողովրդի 66-67-70%-ը պետք է կազմեն, հաշվարկները ցույց են տալիս, որ գյուղերում ապրում են 100 մարդ, քվեարկում են 150 մարդ, 115%-ով մասնակցություն։ Ախր սրա դեմ փաստարկ որևէ մեկը կարող է բերել։ Ես ձեզ ներկայացնում եմ, էլի եմ ներկայացրել, 90% է կազմում Վայոց ձորի ցուցակները, 86% է կազմում Արագածոր տնը, Վանաձորի լորվա բնակչության 113%-ը ընտրական ցուցակներում է։ Ինչի համար է սա։ Մենք այս մարդկանցից ասում ենք վիճակը կասկածել է, մենք անարդար արկա բնակչության։ Մենք ասում ենք, եթե կա կասկած, մենք այնքան վատ մարդիկ ենք, կասկածում ենք, փարատեք այդ կասկածը նորմալ միջոցներով, միջոցները որոնք են։ Այնպես արեք, որ մեկ մարդը 15 տեղ չքվյարկի։ Եթե մեկ մարդուն ֆիքսես, որ ինքը իր այդ քարտով, որ քարտով էլ ուզում է գա անգամ, ID քարտը 600,000 է, հանակ բան չի։ 600,000 մարդ կարող է գա քվեարկի, եւ դու ոչ մի կերպ չֆիքսես, որ ինքը քվեարկելա։ Ինչ ենք ասում ընդհանրը։ Կամ այդ ցուցակներ հարաբերակեք, որ ովքեր են եկե մասնակցելու, որ ես հաջորդ օրը կարող եմ տեսնել։ Իմ հարևանը, իմ քինը, իմ բարեկամ, իմ մահացած հարևանները եկել են մասնակցելու, թե չէ։ Հաջորդը, եթե կա այսպիսի երևույթ, պետք է լրացիչ մի հատ բան տաս, որ էկողը շահ բան չունենա, վախ ունենա, չգնա նորից քվյարկի։ Մարդը թանաքով տելու։
Եկեք այդ մասին ավելի մանրամասն խոսենք, այդ մասին 5
Բայց ի՞նչ բան է լաս, քննա քվյարկության համար, որ անդա 10 Հայաստանը ունիկալ է։ Ես հասցնել եմ հանել ընդամենը 2 տեղամասիտաննա, որտեղ 131 հոգի մի հասցեում են գրանցված, Արաբկիրում ունենք մի հատ հասցե, որը միշտ Արաբկիրը ես կոորդինացել եմ, 262 մարդ մեկ հասցեում քվեարկած են։ Ընդ որում, այդտեղ գիտեք ինչպես է, հիմնական օրենտանիքներ են քվեարկում, պապուտա նույն անուն ազգանունն են, հայրանունն էլ նույնը, 51 հոգի, 50 հոգի ես հանել եմ նույն անուն ազգանունը ունեցող մարդու։
Շատ լավ։
Ես կարճ անդրադարձ, հա։
Եվ պլյուս այն, որ 10-20 հոգի Արաբկիրում ամեն անգամ պատտվում է տեղամասից տեղամաս։ Մի մարդ 20-25 անգամ քվեարկում է։
Ես կարճ անդրադարձ։ Նախ մենք փորձենք ճշտենք այս 263,000-ը, հետո հրապարակային
քննենք այս 263
մարդու
ID քվեարկում։
Չէ։
Հա, 263 հոգի նույն հասցեում գնացել,
նույն հասցեում։ Փորձենք ճշտենք այդ անճշտությունը լուծենք։ Երկրորդը այդ կրկնակի քվեարկությունը եւ 2 միլիոն մարդ այսօր ապրում է չէ՞ նշում եք։
Արկա Հայաստան կա այդ կարգի մարդ այո։
Հա, եւ ինչքան են դրա ցուցակները։
26։
Ահա։ Տեսեք, արտակոստ կամ այսպես խոսքը որ հնչում է, թվում է ոչ թե թվում է իրականությանը համապատասխանում է, բայց մեկ փոքր նյուանս որ տնենք ձեր խոսքի այդ հիմնամասում, շատ պարզ է հնջուկը կբացվի եւ որևէ կասկածանք չլինի, բայց պետք է խնդրեմ դուք էլ գոնե սրանից հետո ուշադրի լինեք, որովհետեւ ձեր խոսքը շատ ավելի մեծ ազդեցություն կարող ունենալ մեր ժողովրդի վրա,
հաստ
թե եւ պետք է ունենա, որովհետեւ դա նաեւ ձեր ճակատագրով է դրված, ոչ թե ձեր, չգիտեմ, ինչ որ
գործունեության արդյունք։ Բայց ասեք, ես ի՞նչ եմ սխալ ասել։
Հիմա ասում եմ։ Եվ պետք է խնդրեմ, որ մի քիչ ավելի ուշադիր լինեք։ Ասեմ, հասկանում եմ, որ ձեր պրակտիկան որ ցուցակներ
արել է կարող է,
թվերի հետ եմ խոսում,
թվերի հետ։ Ես թիվ եմ ընդհանրապես ասում։
Եղել է այն, թիվ 2005 թվականից ես կամ նշեցի, որ կազմում է պետական ռեգիստրի կողմը։ Պետական ռեգիստրում մարդկանց անուն ազգանունը քաղաքացու ցուցակներ մտնում է բացառապես իրենց հաշվառման վայրի տեղեկանքի կամ գոյության առկայության պարագայում։ Եթե վիճակագրական տվյալները ձեզ տվել են, որ Սահակյան Հովհաննեսը եւ Արամ Մանուկյանը ձեր ձեռքի բռնած գնացել են եւ 1 տարի ու կես աշխատել են այլ երկրում, դա հիմք չի, որ ինձ եւ ձեզ այդ ցուցակներից հանեն։ Եթե ես ձեր խնդիր ունեք, կարող ենք հետագանդրական
օրենսդրություն։
Չէ, թիվը ճիշտ է։ Չէ,
թիվը ճիշտ է։
Շատ լավ։ Չէ,
հիմա ասեմ դերասացի։ Այսինքն ես խալբան չեմ ասում։
Այսինքն ցուցակների մեջ։
Այո։
Քաղաքացու անուն ազգանուն լինելը, դու սխալបាន չեք ասում, բայց տեղաթյուրում եք տեղեկատվությունը եւ վերում եք պոտենցիալ կեղծիկների եւ այլն եւ այլ։ Այդ մարդը, եթե իր տան, իր բնակավայրի, իր բնակության վայրում եւ իր բնակարանի վրա հաշվառված է, ինքը պետք է լինի այդ ցուցակներում։ Բայց այդ մարդը, եթե գնացել է արտագնա աշխատանքի եւ տարի ու կես մնացել է վիճակագրական տվյալներով, միք բերի եւ ասի, տեսեք, այս մարդիկ էստեղ չեն, բայց ցուցակների մեջ են։ Ցուցակների կազման համար Հայաստանի Հանրապետության ընդդրական օրենսգիրքը հստակ սահմանազեր։
Բավոր ասում եք 20 տարի եթե մարդ Ամերիկայի մեջ
ճակից
անի, քիչ
է կանոն, չեմ ասում։
Ես էլ ասում եմ 20 տարի
մարդ Ամերիկայի մեջ։ Մեկ տարի չի, արեք, առաջարկեք, եթե մեկ տարի
մենք չենք ներողություն։
Լավ,
մենք չենք առաջարկի անցյալ տարի քարյակով ցուցակներ մաքրել։ Ասեք այո կամ ոչ։
Հաջորդը, այդ հաստարկները
առաջարկել ենք ցուցակ մաքրել, պարոն Սահակյան։
Այդ ցուցակները մաքրում են, բայց դա ցուցակների
մաքրում ոչ, այն մարդիկ, ովքեր 20 տարի լոսում են ապրող։
Հանցում եմ ընդրական օրենքից կարտացեք եւ ընդրական օրենքից
ասում օրենքի նախագիծ վերել ենք պարոն Սահակյան որ ցուցակներ մաքրենք այն մարդկանցից ովքեր 20 տարի լոսում են ապրում
երբ եք վերա
անցյալ տարի քարյակով
եկեք հիշեցնեմ թե հիմա ինչ է առաջարկում հա խորտալ
ինձ վերանայել բայց ես չեմ հիշում նմանատիպ որևէ առաջարկ
պարոն Սահակյան հաջորդ ցուցակները մաքրելը որ հաջորդ օրը ցուցակները մասնակիցների տպում ենք որ 90-ից մինչև 98 թիվը տպել ենք բոլոր այն մարդկանց ցուցակը ովքեր եկել են քվյարկել են որ ես տեսնեմ իմ հարևանը քվյարկելա թե չէ
պարոն Մանուկյան եկեք մատերի ճանաչման մասի խոսենք հա եթե կարելի
է ներողություն ես ոչ թե միտումնավոր չեմ ուզում
պետք է ասեմ պարոն Սահակյան
դա դառնամ 90-ից 98 թվականին
բայց ես ուզում եմ ձեզ օգնել որ արդյունքություն անցկացնեք
հա ինձ ձեր ո՞նց օգնեք որ լույսը
արդյունքը ցուցակը մաքրենք
ասում քվյատուփերի հետ միասին
Չուշակը մաքրեն։
Դե երկու ժամով հետաձգեն կամ երկարաձգեն կտա պրոցեսը։
Ես հիմա կոնկրետ ձեզ օգնող առաջարկ եմ անում։ Ինչու՞ չեք ընդունում ինձ ասեք
խնդրեմ։ Առաջարկը մենք ընդունում ենք, եթե դա լինի ողջամիտ։ Եթե մարդը իսկապես 20 տարի է, իմ անձնական տեսակետը հնչեցնում եմ հրաապարակային։ Այո, ես կողմնակից եմ, որ այդ մարդկանց ընտրական իրավունքը վերականգնել է, երբ որ իրենք կգան։ Բայց եթե մարդը գնացել է արտագնա աշխատանքի 1 տարով եւ 1 տարուց հետո հաջորդ օրը գա այդ մարդը
պետք
է քվյարկի
պարոն Սահակյան եկեք անդրադառնանք հա դիմությունը ինչ միջոցներ է առաջարկում որպեսզի բացառվեն կրկնակվիարկությունները լսենք հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանին
ասում են այդ թանակոտումը մեկա ձեզ ոչ մի բան չի տա մեկա այդ ամեն մենք կկարողանանք այդ մատներից այդ մաքրել կլինի բենզինով ացետոնով ացետիլենով ախպեր ջան ասում ենք արեք մաքրեք դուք էս օրենք ընդունեք մեր ուզածով հետո մաքրեք ուզում եք բենզինով ուզում եք ացետոնով ուզում եք ացետիլենով ուզում եք զարինով ուզում եք զամանով ինչով ուզում եք մաքրեք քիմիական ցանկացած զենք կիրառեք այդ հարցում Իդեպ հենց այնպես չեմ ասում, որովհետև ընդրակեղծարարներին զարինելը հասնում, զամանելը հասնում, ցանկացած անեցքելը հասնում։
Սա մեկն է առաջարկներից, ես հավելեմ դաշնակցության առաջարկները, որ նույնականացման քարտ ունեցողներին տրվի նաև համապատասխան տեղեկանք քարտի համարով, որը կկնքվի եւ կմնա անդրական տեղամասում, տարբերակ է նաև այդ 180,900 ձեւ տալը, խմբակցություններից դուրս հա երևի քաղաքացիական հասարակությունից առաջարկներ էլ կան, օրինակ Transparency International կազմակերպության իրավախ խորհրդատու Հերիկ Նաստիգրանյանն էր հնչեցրել, տարբերակ, որ ոստիկանությունում այդ պահվող այս դակված նագերը մինչև դեկտեմբերի 6-ը վերադարձնել քաղաքացիներին, կան նաև որինաց երկրի։ Այս առաջարկներից ինչ-որ մեկը մեծամասնությունը պատրաստվում է ընդունել, որ վստահությունը կբարձրացնի ընտրությունների քվեարկության նկատմամբ։
Նախ պատասխան նաև այն 2014 թվականի հանձնաժողովի ձևավորված հանձնաժողովի ենթադրյալի մասնակցությանը, ասեմ նաև, որ երբ որ այս խնդիրը դարձավ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի, այսպես ասած, տիրույթում սեփականություն, ես նախաձեռնել եմ բազմաթիվ հանդիպումներ եւ քննարկումներ։ Հավատացնում եմ ձեզ, մոտավորապես 1 տասնյակից ավել առաջարկություններ, մոտեցումներ եղել են։ Ես նաև միտումնավոր, նաև գիտակցված հրավիրել եմ նաև եւ ոստիկանության ներկայացուցիչին եւ կենտրոնական դրական հանձնաժողովի նախագահին, որպեսզի այն անձինք, ովքեր պատասխանատու են դրական պրոցեսի համար, կազմակերպման առումով, ի վիճակի են իրականացնել թե ոչ եւ բոլոր արգումենտները, որ դեպքում ինչ խնդիրներ կարող են առաջանալ, տեղում բոլոր մասնակիցներին ներկայացրել են եւ հավատացնում եմ ձեզ, մեծ մասամբ նաև վստահելի է եղել եւ նաև այդ փաստակները ծանրակշիռ են
եղել։ Հիմա այս առաջարկների
հետ կապված առաջին թերցումից հետո մենք ունենք այսպիսի մի իրավիճակ, քննարկման փուլում ենք եւ մենք էլ մտածում ենք, որ եթե խնդիրը եկել հասել է այնտեղ, որ այսքան գործիքակազմի մեջ եւս մեկ էլեմենտ պետք է դնենք, փորձենք ինչ որ մի ձև, օրինակ իմ մոտեցումը հետեւյալն է։ Մենք կարողանանք առանձնացնել, թե քանի հոգի է նույնականացման քարտով մասնակցել այս համակրային։ Գոնե կարողանանք մենք նրանք, եթե Սահակյան Հովանեսը մասնակցել է նույնականացման քարտով, ապա հնարավոր է, որ մեկ այլտեղ մասնակցել է անձնագրով, թե ոչ։ Այս սկզբունքի ձեռնելով փորձում ենք ինչ-որ մեխանիզմներ մտածել։
Հանակոտումը ընդունելու եք թե չէ։
Ես այս պահին վերջնական որևէ պատասխան չեմ կարող տալ, որովհետև մեր թիմի ներսում էլ այս քննարկումները
շարունակվում։
Միակ լուծումը այսօրվա վիճակով թանաքոտումն է, բացատրեմ ինչու համար, որովհետև չի կարելի ընդրողներին բաժանել երկու մասի, ով անձնագրով է նրանցալու նշեն, ով ID քարտով է, որ իրավունք ունի, ոչինչ նշում չանել։ Մի շփոթեք թվերը։ ID քարտով իրավունք ունի մասնակցելու 562,000 մարդ։ Այսինքն դա հիմնական մասն է, որ այստեղ է եւ քվեարկելու է, եւ նրան պետք է վերահսկողությամբ տակ դնել, որ ինքը մեկ անգամ քվեարկի, միակ ձևը, որ առաջարկվել է համաձայն են 5 խմբակցություններն էլ, միջազգային փորձը կիրառվել է, մարդուն լրացիչ վստահություն է զբերում, եւ եթե կասկած կա հասարակության մեջ, եւ դուք ուզում եք, որ հասարակությանը, հանրությանը, միջազգային կառույցներին, Վենետիկին, Ժմիգին ցույց տալ ու արդարընտրություն է եղել, արեք այդ քայլը, մարդը թանաքոտեք։ Եվ այս դեպքում այդ թնջուկը լուծվում է, այդ խնդիրը լուծվում է, դրանից հետո խնդիրներ չեն լինում։ Եվ եթե դուք չեք անում, պարոն Սահակյան, ես լիովին, լիարժեք իրավունք եմ ունենում ասելու, որ դուք չեք ուզում անել, որովհետև դա կիրառել տեխնիկական փոքր խնդիր է։
Պարմանոկյան, խնդրում եմ ձեր հետագա պատասխանում հաշվի առեք այն, որ իշխող մեծամասնության ներկայացուցիչները պնդում են, որ ինչ էլ իրեն կընդունելու լինեն, դուք միևնույնն է, ի սկզբանե դիմությունը հայտարարելու է, որ ընտրությունները կեղծված են, այդ մասին խոսեց մասնավորապես ՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, լսենք։
Եթե արդեն իսկ 6 ամիս 6 տարի առաջ որոշ քաղաքական ուժեր հայտարարում են, որ ընտրությունները կեղծված են, եթե սա ի՞նչ տարբերություն ID քարտերով են կեղծված թիվրիզիով, ես ի՞նչ եք եկել սա 7 օկտոբերցում, եթե արդեն ապակող որոշում եք ժողովրդին, պրովոկացիա եք անում, ժողովրդին ուզում եք հիասթափեցնել, սա մի պատրվակ է, որ ուզում են զզվեցնել ժողովրդին, որպեսի մարդիկ առանց այն էլ սիրտները չի թրթռում ընտրության գալու համար, առավել եւս ուզում են զզվեցնել, ասում են՝ արի մատը թանակոտենք, ականջի տող կապենք, ինչ որ մարմնի հետ կապված գործողություն կատարենք, որ մարդը ընդհանրապես զզվի եւ գնա։
Դուք իրոք ուզում եք զզվեցնել ժողովրդին, պարոն Մանուկյան։
Այո, ամբողջ գործունեությունը ասենք դրանով է, որ հիմա այլ գյուղեր եմ գնում, որ զզվեցնեմ ժողովրդին։ Շատ հստակ է խնդիրը, եկեք լրջացնենք։ Հայաստանը պատմական որոշում է ուզում կայացնել, Վերնից հեռացնել պրեզիդենտական ընտրությունը, դա հանրակ որոշում չէ։ Եվ այդ որոշումը պետք է լինի հանրակրթվ։ Հանրակրթվեն շատ ավելի լուրջ է, քան ցանկացած ընտրություն, որովհետև այն որոշումը, որ չառը չկա մի քանի տարվա, շատ երկար ժամանակի երկրի կառավարման ճակատագիր է ձևը։ Եվ այդ վստահության լիմիտը ընտրությունից հետո պետք է լինի շատ բարձր։ Այս դեպքում եթե 5 խմբակցություն առաջարկում է ինչ-որ բան, ապա իշխանություն պետք է գնա։ Եթե չի գնում դրան, եզրակացությունները լրի ուրիշ են։ Շնորհակալ եմ։
Նախ ճշտում մտցնե, որ հինգ խմբակցությունները չեն առաջարկում միայն մատերի թանաքոտումը, այլ առաջարկում իրենց վստահության էլեմենտներից մեկն էլ հենց մատերի թանաքոտումն է։ Այնպես որ չասենք, որ միայն սրա վրա է կանգառված, իսկ քննարկումները շարունակվում են։ Ես համաձայն եմ իմ գործընկերոջ հետ, որ հանրաքվեն մեր երկրի, մեր պետության համար շատ կարևոր եւ բեկումնային նշանակություն է ունենալու։ Սրա համար պետք է քաղաքական կանգ, պետք է վստահության մտնող ձևավորել, ինչի մասին խոսել եմ նաև ազգային ժողովի ամբիոնից։ Անկես, պարոն Մանուկյան, եթե դուք դիմ ընտրությունների ժամանակ հայտարարում եք, որ հեծը կտրոններ է բաժանել, ապա այդ կտրոնները եթե չեն բաժանել, իսկ ներկայացրել եք
խախտել։ Իսկ այդ դիմ ընտրությունների ժամանակ օրենք խախտեցիք, դուք ձեզ
քցեցիք էլի բանը ներկայացրել
եք։ Ներկայացրել եմ, որ պետքա։
Շատ լավ։
Վստահաբար։
Ինչ է կերծում օրենքները, ինչ է կերծում օրենքները։ Հիմա էլ է կերծելու։ Հիմա էլ այս օրը կանսուլային կգա, կտեսնեք, որ քվիարկել են այնքան մարդ, որ այդքան մարդ չկա
Հայաստանում։ Դեկտեմբերի 7-ի համար արդեն իսկ հող եք նախապատրաստում,
որպես։ Այդ էլ մի ուրիշ պատմություն է, թե ինչի վրա է երկար շարժի օրը։ Այդքան ներփազգացողություն չունենք, որ երկար շարժի օրը չեր կերել։
Նախ դեկտեմբերի 6-ին է, դեկտեմբերի
7-ին կա հրաապարակել
գործերականը, ամենից երկար շարժի օրը վերել եւ քաղաքականացնել եւ այստեղ
նույնպես ժողովուրդ
Սպիտակից եմ եւ դրա համար
լավ եմ։ Չէ,
դուք դեկտեմբերի 7-ին չեք գալու, դուք շարկեք դեկտեմբերի 7-ը
քաղաքական առումով։ Այդ գույժը չեք հրապարակելու Սերժ Սարգսյանի հավերժացման։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը եւ Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հարգելուն կնդիրներ, ես էլ հիշեցնեմ, որ Աննա Իսրայելյանի պատրաստած այս հաղորդումը դուք կարող եք նաև դիտել, բացելով azatutyun.am կայքեջը։ Սոցիալական կյանք, երկու ռեպորտաժ մարզերից։ Նախ Աղավնաձոր, ճշտենք, որ խոսքը Վայոց ձորի մարզում գտնվող այդ անվամբ գյուղի մասին է։ Ինչպես եւ հայաստանյան շատ այլ գյուղերում, այստեղ էլ մարդիկ խաղողի ձեռքը կրակն են ընկել։ Իշխանությունը հորդորել է աշխատել, բերք ստանալ, խոստացել է այն մթերել, մարդիկ ոգևորվել են, զորը գիշեր աշխատել են, իսկ հետո տեղի ունեցել այն, ինչ արդեն պատահել է տասնյակ այլ բնակավայրերում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։
Խաղողի բերքահավաքի սկզբում հանուն իրենց ունեցվածքի ոտքի կանգնած աղավնադորցիները բերքահավաքի վերջում հուսահատ են եւ պնդում են հաջորդ տարի գյուղի 350 հեկտար այգիներն անմշակ կմնան։
Արդեն էլ ի՞նչ, սաղս է կոդրեցի գցեց ինձ արդեն։
Տղաս իրիկունը արդեն զանգարել է եսին, որտեղ վրթողմա գնա։
Աղավնադորի 450 ընտանիքների մոտ 80% նարենի տեսակի խաղող է մշակում։ Այս գարնանը կառավարության ներկայացիչները գյուղ են այցելել, խրախուսել ու հորդորել այգիներն անմշակ չթողնել, խոստանալով իրացման խնդիր չեն ունենա։ Աղավնադորցիներն էլ ոգևորվել, բարձր տոկոսներով վարկեր են վերցրել ու կրկնապատկել բերքի ցուցանիշները։
Ասաց արտադրեք տեր ենք, բայց հիմա տեր կանի։
Մեզ վեկալան տարան Արմենիա վայն, այդ գործարանը տեսան, այդ գործարանի տերներ, թե ով էր չիմանամ, ասես եթե Հայաստանը ամբողջությամբ խաղող ունենա, կսպարվի, մեզ տեղ ունենք, բայց ինչ եղավ, ինչ են ծեմին ասում։
Աղավնադորցի Հայկաս Ասացյանը բերքի մի մասն առանց այն էլ ցածր գներով է իրացրել։ Այսօր սակայն գինեգործական ընկերությունները կամ հրաժարվում են մթերել իր 10 տոննա կուտակված խաղողը, կամ էլ մթերում են 100-ից 120 դրամով շուկայականից կրկնակի էժան։ Այլ ընտրանք չունեն, գործարաններից շատերն արդեն փակ են, անգամ ցածր գներով խաղող չեն ընդունում, չնայած աղավնադորցիների բերքի մի մասը մոտ 350 տոննա դեռ այգիներում է անձրևիտակ։
Պայմանագրի մեջին գրած է շուկայականի բարձր շուկայականներ 200 դրամ, հա, գնանք հիմա գինու գործարան, իմանեզակ խաղով ատարել, խաղի որա գտես ու ասա այդ խաղը ոնց ալնում 100 դրամ, նույն Էմիլին ասա գինե գործին,
ասեն ջեր ասունացածա
մի օր 170 դրամ եմ մտերեմ, նա ասած օրը 120 դրամ։
Գյուղացիներն ասում են, թե խաղողը հանձնելիս նույնիսկ չեն փորձում սակարկել, շատ դեպքում համաձայն չեն որակի մասին գնահատականներին, բայց ձայն չեն հանում, բերքը գրեթե ինքնարժեքով իրացնելու արդեն վերջին հնարավորությունից չզրկվելու համար, տալիս են, թեև պայմանագրում որևէ նշում չկա անգամ վճարման ժամկետների մասին։
Եթե անում տալիս ես, ավելի վատալու։
Այսինքն
չես կարա ասես գումարը եպեք տալ։ Ոչ մեկիս հետ ռիսկ չունի, որ այսօր հարցի գումարը եպեք տալ։
Կարար վերաբերմունքը վատլներ, կարար ձգձգվեր, օրերով մնա այնտեղ, բայց եթե 26 ավտոնումի 24 ժամ թափմեն, արդեն հարմար վերաշխարթը։
Գետափի գինուգործարանի արտադրամասի պետ Անուշ Ավան Մովսիսյանը հաստատեց, որ նախորդ տարիներին պայմանագրում նշել են, երբ են վճարելու, իսկ հիմա ժամկետ չեն նշում, քանի որ գումար չունեն։ Մարաններում դեռ 2012 թվականից կուտակված գինենյութ կա, չեն կարողանում իրացնել ու արտադրանքը գումարի վերածել։ Կառավարության խոստացած վարկերին են սպասում գյուղացիների նկատմամբ պարտավորությունները կատարելու համար։
Դե կոնկրետ այս տարվա խաղողի համար պետությունը պետք է վարկ տրամադրեր սեփականատերերին, խաղողի կազմակերպություններին, ժողովրդի փողը տալու։ Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի համոզված եմ, որ այդ վարկը կտան ու շուտ կտան։
Աղավնաձորի գյուղապետ Աշոտ Գալստյանն էլ գյուղում խաղողի այգիներ ունի։ Տարեկան մինչև 10 տոննա խաղող է ստանում, բայց իրացման գլխացավանքից ազատված է, տան պայմաններում գինի է պատրաստում։
Մեծ բիզնես չեմ անում, պարզապես այնքան որ իմ գինը ես տարիներ շարունակ ծնողներից մնացած շարունակում եմ այդ գինեգործությունը, մենք ունենք, մեր բարեկամները, ծանոթները գալիս են իրաց գինի տանում, խմում են։
Հանրապետական գյուղապետը, սակայն, տեղյակ է համագյուղացիների խնդիրներին, ասում է, որ անցած տարվա 230 դրամի փոխարեն այս տարի խաղողը միջին հաշվով 130 դրամով իրացվեց։
Արհեստական բոլոր սխաղից դուրս ենք մնացել շուկայից, գործարաններն են թելադրում, մենք էլ լավագույն դեպքում մեկ օրտարի չենք մշակի այդ այգիների հետ գնով։
Հուսահատ գյուղացիներն այժմ մտահոգված են իրենց վերցրած բարկերի ճակատագրով։
$8,000 հիմա պարտեմ, նոր զանգեցի ՎՏՊ-ին, որ բերեք տվեք, մեզ չի հետաքրքրվում ձեր խաղողը ընդունել են, չեն ընդունել։
Աղավնաձորցիները լուր ունեն, թե հարևան Արեմի և Ռինդ գյուղերում խաղողագործներն ավելի շահիկ անվիճակում են եղել, նրանց բերքը թանկ գներով են մթերել։
Ասում են այնտեղ ինչ որ վարչապետին այգիներ ունի, հերիքա էլի ժողովրդին արդեն սպանեցին էլի, ես գիտեմ, որ ստենց խոսալու համար ես տուժվելու եմ, կրողիցոցը սրանից եկում էլ տուժվեմ, հիմա էլ լռենք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աղավնաձոր։
Ինչպես լսեցիք, իշխանավորները հաճախ չեն կատարում խոստումները։ Գիտեք, կան դեպքեր, երբ քաղաքացին էլ չի կարողանում իր պարտավորությունը կատարել։ Ինչ անել, երբ խոսքը աշխարհի ամենահարազատ մարդու մահվան ու կյանքի մասին է։ Ահա այսպիսի դրամատիկ պատմություն։ Լոռվա մարզ, լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Լոռու մարզի Վահագնի գյուղի բնակիչ Էրիկ Կիրակոսյանը մոր կյանքը փրկելու համար ստիպված է եղել ստել բժիշկներին, հավատացնելով, թե ունի սրտի վիրահատության համար անհրաժեշտ 3,900,000 դրամը։ Պատմում է, թե ինչպես 2 ամիս առաջ մոր առողջությունը կտրուկ վատացավ և նրան տեղափոխեցին Երևանի նոր Կմարաշ բժշկական կենտրոն։
Պարկասնելուց հետո մի քանի ժամ անց ինձ կանչեցին, ուրեմն ռեանիմացիա ու ասեցին, որ գնալով վիճակը ծառանում է ու հերիրանից, եթե ուրեմն իրան վիրահատություն չանեն այդ պահին, հնարավոր է, որ ինքը չլուսացնի, ու դրանից առաջ, երբ որ մենք իրան տարել էինք 3 ժամը 5-ին, մի հատ կին կար, ինքը գումար չուներ, որ վճարի, ինքը մահամերձ վիճակում էր գտնվում, իրան գումարի պատճառով ուրեմն տուն ուղարկեցին, ես էլ այդքան է հիշելով, ունի պատկերացրեցի ինչ կկատարվի իմ ծնողի հետ։
Թեև երիտասարդը պարտավորագիր էր ստորագրել վիրահատության ողջ գումարը վճարելու համար, սակայն առ այսօր կարողացել է հայթայթել ընդամենը 1,250,000 դրամը, այն էլ բարեկամների օժանդակությամբ և սեփականությունը վաճառելով։
Ընկերոջից եմ ոսկի վերցրել, իմ քեռին օգնել, իմ քեռիները ինձ գումար են տվել, որ այդ հարցերը գոնե ժամանակավորապես լուծեմ։ Մենք հարևաններն են օգնել, որը ինչքան կարողացել է, մեկը 5,000 դրամ, մեկը 10,000 դրամ, տենց, ուրիշ հնարավորություն ունեցել։
Ընտանիքի հայրը ամիսներ առաջ է քաղցկեղից մահացել։ 85-ամյա տատի ու հիվանդ մոր խնամքը 26-ամյա Էրիկի ուսերին է։ Ավագ եղբայրը Ժորան հոր մահից հետո մեկնել է արտագնա աշխատանքի, սակայն մինչ օրս ֆինանսապես չի կարողացել օգնել, ասում են ընտանիքի անդամները։ Երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող Էրիկը Վահագնի դպրոցում աշխարհագրության ուսուցիչ է աշխատում։ Աշխատավարձն ու հաշմանդամության համար ստացած թոշակը հազիվ դեղորայքին են Էրիկում։ Հիվանդանոցից օրեր առաջ դուրս գրված մայրը հուսահատ է։ Չգիտի ինչպես են վճարել ու վիրահատության պարտքը։
Շնորհակալություն այդ բժշկին, որ ինձ հետո ասել, սելա ես կյանքում երբեք քուտղային չեմ մոռանա ու իր արցունքոտ աչքերը։ Ուսելա դու իր շնորհ ես այսօր կենտանի մնաց։ Չի դեմ այսօր գիտեցել է, չէ եփանեն թողա, օրերը խսմես վիճակի առաջքան։
Ընտանիքում լսել են, տարեսկզբից նախարարությունը սկսել է հատուկ ծրագիր, որով խոցելի խմբերի համար սրտի վիրահատությունն իրականացվում է անվճար։ Իրենք սակայն այս ծրագրում չեն ընդգրկվել։ Լոռու մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց Կիրակոսյանի մոր դեպքում ոչ թե ստենտավորում են արել, այլ սրտի փականների փոփոխություն։ Հաշվի առնելով ընտանիքի սոցիալական վատ պայմանները, միջնորդագիր են ուղարկել առողջապահության նախարարություն որոշակի ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել համար։
Հաշվի առնելով եւ նրա սոցիալական կարգավիճակը եւ նրա ընտանիքի եկամուտները մեր իրավասությունների շրջանակներում մենք միջնորդություն ենք ներկայացրել ըստ կարգին համապատասխան առողջապահության նախարարություն, որպեսզի նրան ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերեն։ Սրտի հետ կապված բոլոր միջնորդությունները բավարարվել համավճարի շրջանակներում։
Ամսական 40,000 դրամ աշխատավարձ ստացող երիտասարդը թեև չի ափսոսում արածի համար, բայց չի էլ պատկերացնում, թե ինչպես է վճարելու մնացած 2,650,000 դրամը։ Օգնության միակ ակնկալիքը առողջապահության նախարարությունն է, այն էլ համավճարի դեպքում ըստ Լամբարյանի սովորաբար 300,000-ից մինչև 400,000 դրամ է փոխանցում։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան Լոռի։
Վերնանք ավելի լուսավոր թեմաների, վերստին կարող ենք պնդել, որ Հայաստանում կան շատ տաղանդավոր երիտասարդներ, այսօր տեղեկատվական տեխնոլոգիայի դար է, ճարտարագիտական համալսարանի ուսանողների հեղինակած գյուտի մասին հաղորդումը պատրաստել է Լիանա Մնացականյանը.
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի 3-րդ կուրսի ուսանողներ Հայկ Մանուկյանն ու Լուսինե Միքայելյանը երաչափ տպիչ են ստեղծել։ Սթրիմն առայժմ իր տեսակի մեջ միակն է Հայաստանում։ Պլասմասե իրեր եւ դետալներ ստեղծող սարքի վրա երիտասարդներն աշխատել են 2 տարի։ Ուսումնասիրելով միջազգային փորձը մեկտեղել են լավագույն լուծումները։
Այս սարք կոչվում է երաչափ տպիչ, ինքը պլասմասայից երաչափ օբյեկտներ է կարողանում տպի։ Կոնկրետ այս մեկը պլասմասայով աշխատում, բայց կան որ ուրիշ նյութերից էլ են կարողանում տպի։ Բան, հիմա մենք համակարգչային մոդելով իրան տալիս ենք, թե ինչ ենք ուզում վերջում ստանանք, ինքը մեզ մի քանի ժամ հետո տալիս է պատրաստի օբյեկտ։
Մենք երեխան որ տանը ինչ-որ բան մոդելավորում է իր ձեռքով, կցանկանամ ինչ-որ մի բան, որ տա այս սարքին մեկ էլ ունենա իր ձեռքում իր մոդելավորած իրը, կամ թեկուզ հենց ձեռնարկություններին, գովազդային ձեռնարկություններին, կամ նախատիպեր պատրաստելիս է պետք գալիս, մակետներ պատրաստելիս շատ տեղեր օգտագործում են հաճախ տպագրությունը։
Ուսանողներն իրենց հայտնագործությունը գնահատել են $800, ինչը զգալի է ժան է դրսում վաճառվող նույնանման սարքերից։ Ամեն ինչ սկսվել է, երբ համալսարանում գործնական առաջադրանք են ստացել, հետո համահեղինակ Լուսինե Միքայելյանի խոսքով ամիսներ շարունակ սեփական ձեռքերով են հավաքել բարձ սարքը, օգտագործել նյութեր, որոնք կարելի է ձեռք բերել Հայաստանում։
Առավելությունները կարող եմ ասել, որ գինը բավականին էժան է հայաստանի շուկայի համար, ինչպես նաև և չափերը փոփոխելի են, այսինքն 2 անգամ մեծ պրինտերը 20%-ով ընդհանրապես գինը կավելացնի, ունի խողովակ, որը դուրս է հանում աշխատանքի ժամանակ գոյացած վտանգավոր նյութերը ու ավելի ապահովալի նում օգտագործողի համար։
Հայաստանում արդեն մի քանի ցուցահանդեսի են մասնակցել, ոգևորիչ խոսքեր ու շնորհավորանքներ լսել, սակայն միջազգային շուկա դուրս գալու կամ ցուցահանդեսներում այն ներկայացնելու հնարավորություն ուսանողները չունեն։ Միակ հույսն առայժմ միջազգային կազմակերպությունն բաներն են, որոնք կարող են հետաքրքրվել իրենց հայտնագործությամբ եւ ներուժով։ Հայկ Մանուկյանն ասում է, որ առաջին հաջողված փորձը վերջինը չի լինելու, այժմ մտադիր են աշխատել ավելի կատարելագործված տպիչների ստեղծման ուղղությամբ։ Չնայած տպիչը դեռ վերջնական պատրաստ չէ, սակայն պատվերներ արդեն ունեն։
Օրինակի համար մենք ցուցանձի ժամանակ ցույց ենք տվել մարդը եղել ասելա կարակ մի հատ էսենց սարդ սարքեք կամ էսենց մի հատ փոքր տախտակ վրան իմ անունը գրած լինի ու մեկի մոտ էլ մի հատ բան էր փչացել, իրենք խնդրում էին մենք փոխանող մասսարքենք, հենց այդ նույնից ինչ որ կար ու այս սարքով համել կարելի է կրկնօրինակ սարքել նույն բանի իրի։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհանդես, Հայաստանում հրատարակվել են պատմամշակութային թեմաներով հետաքրքիր նոր աշխատություններ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանը։
Միանգամից 19 գիրք է այսօր ճարտարապետների միությունում շնորհանդեսի ներկայացրել Մշակույթի նախարարության պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայությունը։ Այս գրքերը հրատարակվել են 2014-15 թվականին և ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայության տնօրեն Վլադիմիր Պողոսյանը։
Մեր կազմակերպությունը աննախադեպ ծառի էր, թե գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման, թե ուրեմն այլ հրատարակությունների կազմակերպման և իրականացման աշխատանքներում։
Գրքերը շատ հետաքրքիր են և տպավորիչ, օրինակ ուրվագծեր հին Երևանի պատմության և հնագիտության, Հովանես Տեր Մարտիրոսյանի «Ադոյի իմ հիշողությունները» հուշագրությունն է տպագրվել նաև, որը սկսած 1940-ական թվականներից անտիպ էր մնացել։ Ինքնակենսագրական բնույթ ունեցող այս աշխատությունը տպագրվում է առաջին անգամ և ներկայացնում է 1880-1920 թվականներին Հայաստանում տեղի ունեցած ողբերգական ու հերոսական իրադարձությունները։ Ճարտարապետների միությունում շնորհանդեսի էին ներկացված նաև Անատոլի Յակոբսոնի նամակները, Բորիս Պյոտրովսկին և հնագիտությունը ժողովածուն, Շիրակի մարզի պատմամշակութային հուշարձանների քարտեզը, Գեղարքունիքի մարզի պատմամշակութային հուշարձանների քարտեզը, Գառնի պատմամշակութային արգելոց-թանգարանի անգլերեն ուղեցույցը և ամենահետաքրքիրը Արցախի վանքերն ու եկեղեցները քարտեզ ալբոմը։
Ինչպես նաև ապրիլի 24-ին ցեղասպանության 100 ամյակի հետ կապված, ուրեմն իր 100 ամյա տարելիցի կապակցությամբ հրատարակել ենք ուրեմն Գրիգոր Չալխուշյանի «Կարմիր գիրքը» վերահրատարակել ենք, ավելին ասեմ, որ հետև առաջին անգամ այն հրատարակվել է 1918-19 թվականին Դոնի Ռոստովում։ Մենք այս տարի այն վերահրատարակեցինք։
Իսկ լայնածավալ աշխատանք է տեղի ունեցել։
Ավելին ասեմ, առաջին անգամ մենք հրատարակել ենք Լեռնային Ղարաբաղի, Արցախի, ուրեմն հուշարձանների կատալոգ քարտեզը, եւ կատալոգը եւ քարտեզը 384 հուշարձանով, ամենայն ուրեմն կարեւոր հուշարձանների։
Ինչ վայժում հրատարակված չէ։
Ոչ, մինչեւ այժմ դա առաջին հրատարակությունն էր։
Ինչ վիճակում են այսօր մեր պատմամշակութային, այսպես ասենք, ժառանգության ամենակարևոր նմուշները։ Գիտենք, որ
իրականում այսօր այսպես գեղեցիկ օրվա շրջանակում չէի ուզենա ասեմ, ինչպիսին է վիճակը, բայց եթե ես ձեզ ասեմ, որ այս պահին մենք 18 գործ ունենք դատարանում, դատախազությունում և ոստիկանությունում, այսինքն խոսքը նրանում է, որ մենք հետևողական ենք հուշարձանների նկատմամբ ոտնկությունների մասով և բնականաբար հայց ենք ներկայացնում դատարան, կոնկրետ դատախազությանն ենք դիմում համապատասխան ուրեմն միջոցառումներ իրականացնելու համար։
Կարո՞ղ եք պահպանել այդ 24,000-ից ավելի։
19,000 հուշարձանի պահպանությունն է մեզ վրա դրված, հաշվի առնելու, որ մենք իրականացնում ենք պետական սեփականություն համարվող հուշարձանների պահպանությունը։
Դժվար է։
Շատ է դժվար, որովհետև թվականակով կոնկրետ ամբողջ հանրապետությունը մենք 140 հուշարձանի պահապանն ենք, կոնկրետ պահապանները իրանք են, կոնկրետ հուշարձանի պահապանը իրանք է։
Կադրերի խնդիր ունենք։
Ոչ թե կադրերի, այլ ֆինանսական խնդիր ունենք, որ այո, եթե այդ ֆինանսը կլիներ, մենք գոնե 200 հուշարձանի պահապան մեզ։
Բացի դրանից, ամենակարևոր խնդիրը ձեր ոլորտում որն է, էլի մի
ամենակարևոր, որ յուրաքանչյուր պատկան մարմին իրականացնի իր գործառույթը։ Ես մեծ զուգահեռ անցկացնեմ։ 4 գործ ունենք, մենք ներկայացրել ենք կոնկրետ ոստիկանությունը հայց է, այսինքն քրգործ է հարուցում, ուրեմն ներկայացնում են, այսինքն դա ուղղորդում է քննչական կոմիտե տվյալ տարածքային, բայց քննչական կոմիտեում չգիտես ինչու 4 գործի մասին եմ ասում, ուրեմն այսպես ստանում ենք որոշում, որ հանցադեպի կամ հանցակազմի բացակայության պատճառով մենք կասեցրել ենք։ Ինչ է նշանակում, ոստիկանությունը չի կարա ասի, ստեղ հանցակազմ չկա, նա պետք է քննվի, շատ ժամանակ մեզ այդ քննությանը մասնակից չեն դարձնում։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շաբաթօրյա ծրագրի ավարտին էլ մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում նախագահ Սերժ Սարգսյանի Վրաստան կատարած աշխատանքային այցն է դեկտեմբերի 6-ին արդար քվեարկություն անցկացնելու անհրաժեշտությունը այլ թեմաներ։ Տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի Թբիլիսիում ունեցած հանդիպումներին, ժողովուրդ հերթագրում է. Սերժ Սարգսյանի և Վրաստանի վարչապետի հանդիպման ընթացքում երկուստե կարևորվել է տարածաշրջանային նշանակության ենթակառուցվածքային, այդ թվում էներգետիկ ծրագրերի իրականացումը, որոնք կողմերի համոզմամբ զգալիորեն կխթան են Հայաստանի և Վրաստանի միջև տնտեսական կապերի ամրապնդումը, կնպաստեն առևտրաշրջանառության ծավալների աճին։ Թե կոնկրետ ինչ էներգետիկ ծրագրերի և տարածաշրջանային նշանակության ենթակառուցվածքների մասին է խոսքը, չի պարզաբանվում։ Հայաստանի և Վրաստանի միջև այս առումով քննարկման առարկա կարող է դառնալ աբխազական երկաթուղու վերաբացման հարցը, սակայն եթե այդ մասին պաշտոնական հաղորդագրությունում որևէ հիշատակում չկա, դա նշանակում է, որ այս հարցում որևէ լուրջ պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել։ Մինչդեռ հիշեցնենք, որ ինչպես շուրջ 2 տարի առաջ Վրաստանի նախագահ Մարկ Վելաշվիլու, այնպես էլ նրանից առաջ նախկին վարչապետ Բիզինա Իվանիշվիլու Հայաստան կատարած այցերի ընթացքում աբխազական երկաթուղու վերաբացման շուրջ հնչեցին բավականին հուսադրող հայտարարություններ, իսկ Իվանիշվիլին առհասարակ խոստացավ երկաթուղու բացման հարցն ամիսների ընթացքում լուծել։ Նման բանի իհարկե տեղի ունեցավ եւ առաջին հերթին հենց վրացական իշխանությունների դիրքորոշման պատճառով, գրում է ժողովուրդ հերթը։ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Կրկնակ քվեարկությունների դեպքերը բացառելու նպատակով ընտրողների մատները թանակոտելու հարցը ջրվեց եւ դրանում արտառոց ոչինչ չկա։ Առաջին անգամը չէ, որ ընդդիմությունն ինչ որ բան է առաջարկում, իշխանություններն էլ գցում բռնում են, որ դա իրենց խանգարի եւ մերժում են առաջարկը։ Մի խոսքով, հերթական էպիզոդներ անցավ գնաց, բայց տարբեր պաշտոնյաների ներկայացրած անհետ փաստարկների թողած ցաներ տպավորությունը մնաց։ Այդ իմաստով քննարկումները լակմուսի թղթի դեր կատարեցին եւ բացահայտեցին ՀՀԿ վերնախավի ինտելեկտուալ դժվարության ողջամայքը, պատկերավորում է 4-րդ իշխանությունը։ Հայոց աշխարհը զրուցել է հանրապետական պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանի հետ։ Հիշեցման է, որ ընդդիմադիրները, մասնավորաբար Նոր Հայաստան միավորումը, հայտարարում է ժողովրդական մոբիլիզացիայի մասին, Եսայանը պատասխանում է. Ասացիք ընդդիմություն, զարմանում եմ, միթե այդ ուժ ընդդիմություն է։ Հիշեցնեմ, որ սահմանադրական փոփոխությունների նախագծին ազգային ժողովում կողմ է քվեարկել 104 պատգամավոր, որոնք իհարկե միայն իշխող քաղաքական մեծամասնության անդամներ չեն։ Հատուկ շեշտեմ, դեմ է քվեարկել ընդամենը 10 պատգամավոր, ձեռն պահի 3-ը, այսինքն խորհրդարանում, ուր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը պակաս թիվ չեն կազմում, նրանք չկարողացան միասնաբար դեմ քվեարկել սահմանադրական փոփոխությունների նախագծին։ Ուրեմն, էլ ի՞նչ ընդդիմության մասին է խոսքը։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր անհնազանդության կոչեր են անում, ես նրանց ընդդիմություն չեմ համարում։ Նրանք անձեր են, ովքեր դրսից կամ գուցե ներսի որոշ ուժերից տրված հանձնարարական ունեն՝ ջուրը պխտորելու, օդը պխտորելու, համահանելու։ Բայց դա իրենց չի հաջողվի, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը պետություն է, որովհետև ցանկացած պետության մեջ ցանկացած անարխիստական դրսևորում պետք է խստագույնս պատժվի։ Մնացածն իրենց երազանքների ժանրից է, նշում է հանրապետական պատգամավորը Հայոց աշխարհի հետ զրույցում։ Ժամանակօրաթերթն էլ զրուցել է հիմնադիր խորհրդարանի նախագահ Գարեգին Չուգասեզյանի հետ։ Ինչպես է պատրաստվում ընդդիմությունը պայքարել այն ամբողջ մեքենայի դեմ, որ սկսել է ողջ թափով գործի դնել իշխանությունը։ Ժամանակի այս հարցին Չուգասեզյանը պատասխանում է. «Այդ ամբողջ մեքենայի հզորությունը առասպել է. եթե այս ապօրինի ապազգային հակամարտկային համակարգը վստահ լիներ, որ ինքը կարող էր վերարտադրվել, ապա կվերարտադրվեր նաև առանց այս սահմանադրական փոփոխությունների»։ Այն հանգամանքը, որ նրանք այս աշխարհակաղակական սոցիալ-տնտեսական ծանր ահագնացող իրավիճակում լրացուցիչ անկայունություն են հաղորդում երկրին, վկայում է այն մասին, որ կա ներքին շատ մեծ անվստահություն հենց իրենց համակարգի ներսում, որ իրենք վերարտադրվելու են հաջորդ ընտրությունների ժամանակ։ Հայկական ժամանակագրումը. Այս տարվա սեպտեմբերին արտերկրից Հայաստան ուղարկված մասնավոր ոչ առևտրային փոխանցումների ծավալը կազմել է ընդամենը 78.7 միլիոն դոլար, ինչը անցած տարվա սեպտեմբերի ցուցանիշից պակաս է մոտ 1.8 անգամ։ Սա մասնավոր տրանսֆերտների վերջին առնվազն 8-9 տարիների ամենափոքր ծավալն է, որ արձանագրվում է սեպտեմբերին։ Նույնիսկ ճգնաժամային համարվող 2008-2009 թվականներին մասնավոր տրանսֆերտների նման ցածր մակարդակ սեպտեմբերին չի գրանցվել։ Այս տարվա առաջին 9 ամիսներին մասնավոր տրանսֆերտները անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել են 407 միլիոն դոլարով կամ 38%-ով։ Մասնավոր տրանսֆերտների նվազումը Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական ներկայիս ծանր իրավիճակի հիմնական պատճառն է։ Խնդիրն այն է, որ մեր տնտեսությունը եւ բնակչության գնողունակ պահանջարկի մակարդակը հիմնականում պայմանավորված է հենց մասնավոր տրանսֆերտների ծավալով, որը գրեթե Հայաստանի պետական բյուջեի չափ է, գրում է Հայկական ժամանակը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։